Та өглөө хідэн цагт босдог вэ?
Би өглөө бүр 6 цагт босдог.
Таны хичээл хідэн цагт эхэлдэг вэ?
Миний хичээл 9 цагт эхэлдэг.
Та өглөө хідэн цагт босдог вэ?
Би өглөө 6 цагт босдог.
Амралтын өдөр хідэн цагт босдог вэ?
Амралтын өдөр 7 цагт босдог.
Та босоод юу хийдэг вэ?
Би босоод нүүр гараа угааж, усанд орж, цайгаа уудаг. Тэгээд хувцас өмсөөд ажилдаа явдаг.
Та ажилдаа юугаар явдаг вэ?
Би ажилдаа галт тэргээр явдаг.
Танай ажил хол уу?
Галт тэргээр 30 минут явна.
А тийм үү? Хол биш байна. Та ажил дээрээ юу хийдэг вэ?
Би утсаар ирнэ. Хуралд сууна. Захаа бичнэ.
Та 7 хоногт хэдэн өдөр ажилладаг вэ?
Би 7 хоногийн 5 өдөр ажилладаг. Хагас бүтэн сайнд амардаг.
Та өдөр хэдэн цагт үдийн цайгаа уудаг вэ?
Би өдөр бүр 13 цагт үдийн цайгаа уудаг.
Та хаана үдийн цай уудаг вэ?
Би манай ажлын гуанзанд үдийн цай уудаг.